В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Від сьогодні Дніпропетровськ – ще одне місто з російською регіональною.
Поддержуємо русский язык. Я на ньому вирос.
Мені цікава українська мова. Люблю її, читаю книжки.
Чи є за що Януковичу відривати голови урядовцям? І як дешевий фільм став приводом для смерті посла США у Лівії?
We're working with the government of Libya to secure our diplomats.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом нашої передачі. Програм веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу у нас випуск новин, і з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Колишня співкамерниця Юлії Тимошенко Юлія Абаплова заявила, що оприлюднений сьогодні захисником колишнього прем'єра Сергієм Власенком її лист, в якому йшлося про переслідування Тимошенко в колонії, був написаний через погрози її з боку колишнього прем'єра. Як повідомила Державна пенітенціарна служба, Абаплова після заяв Власенка висловила бажання зустрітися з журналістами і сказати правду. І така зустріч сьогодні уже й відбулася. Зустріч за участю також інших колишніх сусідок Тимошенко в ув'язненні та в лікарні. У листі Абаплової, датованому сьогоднішнім днем і розміщеному на сайті пенітенціарної служби, вона заявляє, що оприлюднений Власенком її лист вона дійсно писала сама, але під впливом умовлянь і погроз стосовно неї і її родичів із боку Тимошенко. І в цьому вона нині розкаюється. Сьогодні захисник Тимошенко Сергій Власенко цитував фрагменти листа Абаплової, якому йшлося про знущання з колишнього прем'єра в колонії, і про те, що в адміністрації колонії співкамерницю Тимошенко схиляли оббрехати колишнього прем'єра. Головний лікар Центральної клінічної лікарні номер 5 «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв заявив сьогодні, що вже майже місяць минув від часу останнього візиту представників німецької клініки «Шаріте» до колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. За його словами, відтоді їм ніхто не телефонував і не писав із берлінської лікарні, і тому навіть приблизно невідомо, коли очікувати чергового візиту представників клініки «Шаріте». Посол України в Чехії Іван Грицак в інтерв'ю «Радіо Свобода» заперечив наявність серйозних проблем у двосторонніх відносинах через те, що Чехія надала притулок соратникам колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко, а Україна раніше видворила чеських військових аташе за підозрою у шпигунстві. За його словами, такі випадки бувають у двосторонніх відносинах будь-яких країн, але якби вони радикально вплинули на двосторонні відносини, це було б не цивілізовано. Іван Герцак також повідомив, що Україна проситиме Чехію повернути майно української громади, яке ця громада раніше мала у своїй власності в період між двома світовими війнами. І ще одне повідомлення з Дніпропетровська. Міський голова Іван Куліченко після сьогоднішньої сесії міськради, на якій ухвалили регіональний статус російської мови, не виключив також можливості, що в Дніпропетровську можуть ініціювати і особливий статус для івриту. Дніпропетровськ є центром єврейського життя в Україні. Єврейська громада цього міста – одна з найбільших і найактивніших, і налічує близько 40 тисяч людей. Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала оголошене сьогодні рішення Конституційного суду країни, який відхилив подання з метою заблокувати створення постійного Європейського фонду фінансової допомоги для країн, охоплених кризою. Виступаючи в парламенті Німеччини, Меркель заявила: Німеччина посилає сьогодні сильний сигнал Європі і всьому світові. Німеччина рішуче береться за свою відповідальність як найбільша економіка і надійний партнер у Європі. А детальніше про події навколо євро і порятунку країн Європи слухайте далі в передачі «Свобода сьогодні».
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Провладна більшість Дніпропетровської міської ради сьогодні ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної в місті. За документом, в місті відтепер будуть застосовувати російську в діловодстві на рівні з державною мовою. Націонал-демократичні сили обурені, вони влаштували акцію протесту під міською радою. Влада запевняє, що великих коштів на реалізацію цього рішення з бюджету витрачати не будуть. Водночас експерти називають рішення маячне. І взагалі вони сумніваються, що це рішення буде втілене в життя. Із Дніпропетровська Юлія Грацибарська знає подробиці.
Україна належить нам. Можливо, для цього потрібний час.
Сергій – активіст однієї з козацьких організацій Дніпропетровська з самого ранку біля міськради з плакатом «На захист української». З кількома десятками однодумців він у колі єдності навколо державного прапора. Каже, мова – це останній рубіж українства у місті, і її не можна просто так здавати.
На наших очах вбивають Україну. Крім нас ніхто не захистить.
Попри мітинг під стінами міськради та протестні заяви опозиції у залі, більшість міської ради статут регіональної для російської мови затвердила. Тепер у місті будуть застосовувати російську мову в діловодстві на рівні з державною мовою. Також йдеться про використання російської в освітніх закладах та на офіційних конференціях та зборах. У разі необхідності забезпечується переклад, мовиться у рішенні. Все це потребуватиме значних коштів із бюджету, переконані в опозиції, на перекладачів, дублювання документів тощо. Однак міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко запевняє, що коштів треба буде не так і багато. Російськомовні школи в місті вже є, а для перекладу документації задіюватимуть самих працівників міськради за ту саму зарплату.
Працівники, які подають заяву на працевлаштування в міській раді, ми ставимо вимогу, щоб вони знали державну мову і могли працювати з російською мовою. Немає в цьому нічого поганого.
В обласній організації товариства «Просвіта» рішенням депутатів обурені. А втім, керівник об'єднання, фаховий юрист Сергій Довгаль, каже, воно недолуге і навряд чи буде втілене у життя.
У хартії регіональних мов чітко сказано, так звана регіональна мова не може підміняти державну мову, тобто поряд з державною мовою. Ну, якщо вони прийняли таке, ці чиновники міської ради повинні виключно спілкуватися зразу чи виступати українською мовою, а потім поряд з українською ще регіонально російською, тобто абсурд і маразм. Так, застосувати його неможливо.
Політолог Владислав Романов зазначає, що мовне рішення у Дніпропетровську ухвалили по-дніпропетровськи. В тексті рішення немає чіткого формулювання зобов'язати, а лише інформувати. Тобто влада залишила собі шлях до відступу. Між тим, в патріотичних колах Дніпропетровська збираються оскаржувати рішення міськради. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Також ми запитали сьогодні жителів Дніпропетровська, чи вони підтримують рішення міськради. Ми почули різні відповіді.
Два языка надо, аж украинский и русский должен быть.
Поддерживаем русский язык. Я на нем вырос. Дело производства очень хорошо, что на русском языке плюс.
Учила украинский язык, русский язык. Украинский язык, сейчас его изуродовали. Каждый человек вправе и русским владеть, и украинским. И хорошо бы еще владеть языком, ну хотя бы английским.
Мало чего мы разбираемся в этом украинском языке. У нас таки смешанный же этот украинский. Не щирая украинская мова, а такой, знаете.
Мне цікава українська мова. У мене родичі живуть на Західній Україні. Я завжди туди їздив, знаю українську мову, люблю її, читаю книжки. Там я на українській, там російську не сприймають.
Да, є друзі, знайомі, які говорять на українському. З ними говорю на українському. Це не проблема.
Це, по-моєму, більш важливі питання є. Язык. Это уже мелочь.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Кабінет міністрів України ухвалив проєкт бюджету на 2013 рік. Відповідно до нього уряд планує збільшити соціальні виплати, оскільки очікує зростання доходів у бюджет. Про це на засіданні заявив сьогодні в уряді прем'єр-міністр Микола Азаров. Натомість експерти кажуть, що заяви про бюджет треба розглядати крізь призму парламентських виборів, тому що немає, на їхню думку, жодних підстав говорити про зростання економіки. Детальніше Наталка Коваленко.
Уряд очікує, що українська економіка наступного року має зрости на 4,5%, заявив міністр фінансів України Юрій Колобов під час презентації двотомного проєкту бюджету на 2013 рік, ухваленого Кабміном. Водночас за кілька годин до цього, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр Микола Азаров назвав нижчу цифру зростання ВВП майже на одиницю. Як повідомив міністр фінансів Юрій Колобов,
бюджет абсолютно реалістичний, всі фінансові показателі оптимально збалансовані. Наразі увеличение поступлений в бюджет в первую очередь планируется за счет роста экономики.
У проекті бюджету на наступний рік також закладене продовження усіх соціальних ініціатив президента. Зокрема, на виплати компенсації за втрачені в Ощадбанку СРСР заощадження планується виділити 8 мільярдів гривень, тоді як у 2012 році ця цифра складає 6 мільярдів гривень. Уряд також обіцяє підвищити пенсії, мінімальну зарплату та прожитковий мінімум. Натомість економіст Андрій Новак каже, що підстав для збільшення соціальних виплат немає. Він прогнозує, що зростання економіки буде навіть меншим, ніж цьогоріч.
Це означає, що збільшувати соціальні витрати можна буде тільки з двох джерел. Через збільшення державного боргу або через запуск так званого друкарського верстату. Заяви про бюджет 2013 року на сьогодні треба розглядати крізь призму парламентських виборів. І якщо зараз робляться відповідні заяви, то очевидно, що цей елемент передвиборчої кампанії провладних політичних сил, які хочуть продемонструвати, що вони забезпечують там стабільні зростання економіки.
Водночас про проблеми української економіки напередодні говорив і міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко. Зокрема, він просив президента захистити національного машинобудівника, застосувавши утилізаційний збір на зразок введеного Росією, оскільки цьому заважають імпортери. На це президент Віктор Янукович зауважив, що поганому танцюристу завжди щось заважає і попередив. Я вам голови повідриваю відразу після виборів, якщо ви будете розповідати і не робити, сказав Віктор Янукович. Проект бюджету на 2013 рік уряд має до 15 вересня подати на розгляд парламенту, а той, відповідно, може відправити його на доопрацювання. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні.
Тож виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами. Коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама підтвердив, що посол США в Лівії Крістоф Стівенс та ще двоє американських дипломатів були вбиті внаслідок нічного з вівторка на середу нападу груп озброєних ісламських бойовиків на американське консульство в лівійському місті Бенгаза. Президент США засудив цей злочин. Сполучені Штати засуджують з усією суворістю цей убурливий і негідний напад. Ми працюємо з урядом Лівії, щоб убезпечити наших дипломатів. І не сумнівайтеся, ми працюватимемо з лівійською владою, щоб вбивці були віддані під суд за те, що напали на наших громадян. Масована атака на консульство сталася відразу ж після демонстрації мусульман в Каїрі в Єгипті проти антиісламського, як вважають, фільму «Невинуватість мусульман», що його зняв у Сполучених Штатах виходець з Ізраїлю за приватні кошти. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Приводом для антиамериканських акцій в Єгипті та Лівії у вівторок, день 11-ї річниці атак ісламських бойовиків на США, став малобюджетний повнометражний фільм «Невинуватість мусульман», що його зняв, за повідомленням американської преси, виходець з Ізраїлю Сем Бакайл. Фільм показує жорстоке ставлення мусульман до коптів-християн в Єгипті, засуджує іслам як ракову пухлину та зображує пророка Магомета як зваблювача заміжніх жінок. У інтернеті, зокрема на YouTube, з'явилося чимало фрагментів цього двогодинного фільму, який не викликав особливого інтересу під час однієї лише демонстрації у майже порожньому залі в Голлівуді на початку цього року. В одному з сюжетів цього фільму сцена демонструє, як мусульмани в Єгипті за потурання поліції руйнують і спалюють житла християн-коптів, коли офіцер сил безпеки наказує своїм підлеглим.
Стояти і не втручатися, поки все це не закінчиться.
Do not take any action until everything is over.
А мусульманин-підпалювач закликає:
спалімо це місце. Ми спопилимо всіх цих нікчемних християн.
Озброєні люди з гранатометами і вибуховими пристроями напали на консульство США в Бенгазі у вівторок. Пізно ввечері, перш ніж спалити будівлю дотла, нападники довго не шпорили в приміщеннях консульства, пограбували його і лише потім спалили повністю. Жителі Бенгазії неподалік зруйнованого консульства казали журналістам, що це насильство стало брутальною відповіддю на згаданий вже фільм з образами на адресу пророка Магомета. Ось що заявив один із громадян Бенгазії журналістам.
Лівійцям не подобається, коли кажуть щось погане про пророка Магомета. Він не Усама Бін Ладен, він не хто-небудь, він наш пророк.
Упродовж півтора року Крістоф Стівенс допомагав лівійцям у подоланні диктатури Муамара Каддафі та у березні цього року був призначений послом в Триполі. На цій посаді він активно сприяв демократизації життя при скоренню видачі візних віз до США для пересічних лівійців. За іронією долі, посол Стівенс помер від рук розлюченого натовпу з його надіями на краще майбутнє Лівії.
Це було повідомлення Василя Зілгалова. Ви слухайте «Свободу» сьогодні і далі у нашій передачі. Особливості цьогорічної передвиборної кампанії «Виборчі туристи».
Таким чином мої опоненти хочуть забруднити моє чесне ім'я.
Тонший, більший, швидший. Яким буде новий iPhone 5?
Now I think with the iPhone and the iPad, we have millions of people that are being reached that want to know.
І про нове життя бібліотек в Україні та Чехії слухайте у нашій вечірній програмі о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ось про що. Київський апеляційний адміністративний суд зобов'язав телеканал TVI сплатити 3 мільйони гривень податкового боргу. Крім того, валютні рахунки компанії арештували, і тепер вона не може здійснювати платежі за кордон. Про сьогоднішнє засідання апеляційного суду та рахунки каналу в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Марічці на Боці розповіла Катерина Муравйова, юрист, яка представляє інтерв'ю. Інтереси каналу.
Частково скасовано рішення першої інстанції, в більшій сумі відмовлено нам позові, змінено рішення, відмовлено позові, тобто фактично визнали законним рішення податкової на 3 мільйони. Це саме та сума, якою можна буде використовувати проти каналу. По інших фактах визнали незаконними рішення податкової.
Отже, тепер TVI має відшкодувати 3 мільйони гривень, а якщо ні?
Якщо ми їх не відшкодуємо, на даному етапі вони мають підстави тиску дуже значні. Тому що рішення набрало законної сили, то, звичайно, ми будемо оскаржувати в касаційній інстанції. У найближчі дні, але в будь-якому разі касаційна інстанція розглядає досить довго, це може затягнутися. І поки буде розглядатися дане питання, звичайно, через податкову можна вже буде тиснути на товариство, на канал в цілому.
Тиснути, щоб стягнути гроші?
Не лише стягувати гроші. Це може бути знову якась кримінальна справа порушена. Арештовані рахунки. Якщо буде кримінальна справа, буде застава щодо керівника. Можливо, якщо не буде сплачено, то відповідно може бути арешт. Податкова на даний час не перестала бути активною. Нещодавно ми отримали знову запит по тому ж періоду. Вони вимагають документ. Податкова подала до Мінекономіки подання і щодо товариства вжито заходів до ліцензування зовнішньоекономічної діяльності. Тобто ми не можемо здійснити жодного платежу за кордон без отримання спеціальної ліцензії. Сьогодні вже суд по цьому факту він визнав, що дії податкової, її рішення було незаконне. Відповідно і буде переглядатися, скасовуватися це ліцензування. Продовжують з різних сторін чинити якісь нам перешкоди. Тому я вважаю, що ці 3 мільйони, які залишились для податку, вони будуть використовувати досить активно.
Юрист Катерина Муравйова відповідала на запитання Марічки Набоки, а у нас тема «Вибори».
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я уверена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Депутати-мажоритарники б'ють на сполох. Згідно з чинним виборчим законодавством, їх можуть обирати мешканці інших округів. Для цього їм треба звернутися з відповідною заявою до органу ведення реєстру виборців і змінити місце свого голосування. Втім, на думку тих, хто балотується, такі законодавчі норми неконституційні і породжують нечесну конкуренцію. Окрім того, кандидати говорять про можливі фальсифікації. Їхні побоювання поділяють і фахівці. Однак ефективність такого механізму підробок голосів вони оцінюють по-різному. Як саме, знає Софія Середа, від неї ми дізнаємося подробиці.
Для забезпечення перемоги на парламентських виборах кандидатка-самовисуванка Галина Герега планує у день голосування привести до свого округу близько 10 тисяч працівників власної мережі супермаркетів. Про це заявляє її конкурент по мажоритарному округу, кандидат Ударівець Ігор Опачий. Водночас Галина Герега усі закиди на свою адресу спростовує.
Таким чином мої опоненти хочуть забруднити моє чесне ім'я. На окрузі є багато мешканців, тільки вони можуть дати чесну і об'єктивну характеристику цій роботі, яка зроблена кандидатом.
Про загрозу фальсифікації через зміну виборцями місця голосування у день виборів, як і про зміну виборчого законодавства у цій частині, говориться не вперше. Однак, на думку голови Всеукраїнського комітету виборців України Олександра Черненка, цього року закон не коригуватимуть. Водночас експерт наголошує на необхідності таких змін, адже цілком ліберальна норма, за його словами, перетворилася в Україні на ще один, хоч і не надто дієвий інструмент фальсифікації.
Ця технологія була застосована максимум кількох округів. До 10, і вона не вплине на результат. Привезти більше 1000-2 таких політичних туристів дуже важко. Просто можуть бюлетенів не хватити. Сам по собі факт голосування на іншому окрузі це не є порушення. Але якщо це робиться під тиском, під примусом, то це треба нести відповідальність.
Натомість експерт з виборчого законодавства Андрій Гусак наголошує, це знову дозволить сфальшувати чималу частку голосів на виборах. Головним чином через відсутність конкретного переліку підстав для отримання права на голосування у чужому окрузі.
Це може бути в зв'язку з проведенням фестивалю чи бажанням провести екскурсію саме в тому місці. Повноважень перевірити орган ведення державного реєстру немає. Наскільки кратно цей виборець голосує?
Наразі ж під час нинішньої виборчої кампанії найбільше порушень відбувається саме на мажоритарних округах, про що свідчать результати першого проміжного звіту міжнародної місії спостереження НЕМО. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, виступаючи сьогодні в Європейському парламенті, закликав перетворити ЄС на демократичну федерацію національних держав. Барозу оприлюднив план дій для виходу з економічної, соціальної та інституційної криз, в яких погрузла співдружність. Зокрема, він вважає, що аби вистояти Єврозоні, слід організувати справжній монетарний і банківський союзи. Водночас німецький конституційний суд зранку вселив довіру до євро, підтримавши за певних умов участь Німеччини у фонді порятунку слабких країн Європейського грошового простору. Подробиці повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Фінансово-економічній кризі, що ось вже 3 роки висить над співдружністю європейських держав, потрібні європейські рішення, вважає голова Єврокомісії. Тому саме перехід до федерального устрою дозволить глибше інтегрувати та стабілізувати єдиний валютний простір, заявив Барозу вранці.
Today the commission is presenting legislative proposals.
Сьогодні Єврокомісія оголосить законодавчі пропозиції щодо єдиного європейського наглядового механізму для Єврозони. Це буде сходинкою на шляху до створення банківського союзу. Криза засвідчила, що коли банки переходять до загальноєвропейського рівня, правила і нагляд за ними залишаються національними. І коли справи погіршилися, то саме платники податків були зобов'язані за це розраховуватися.
Аргументує
планує Жозе Мануель Баррозу. Його плани отримали широку підтримку проєвропейських політичних сил Європарламенту, зокрема груп народників, лібералів та зелених. Традиційної нещівної критики дорожня карта Баррозу зазнала з боку євроскептиків, зокрема британського євродепутата Найджела Фараджа. Також зранку у середу німецький конституційний суд дав зелене світло ратифікації та участі Німеччини у так званому Європейському стабілізаційному фонді, створеному для порятунку держав, що зазнають фінансових труднощів. У цьому фонді, який нараховуватиме 500 мільярдів євро, німецький внесок має становити майже третину, але судді висунули умову: якщо частка Німеччини перевищуватиме 190 мільярдів, то дозвіл на такий внесок має дати національний парламент. Тепер президент Німеччини має поставити свій підпис під так званим Європейським пактом бюджетної дисципліни та Європейським стабілізаційним фондом. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Якраз на Фейсбуці, а особливо у Сполучених Штатах, надзвичайне зацікавлення і навіть ажіотаж серед власників айподів і айфонів виробництва компанії Apple викликало повідомлення про те, що 12 вересня, це якраз сьогодні, відбудеться, а вона вже почалася, презентація айфону 5. Це вдосконалений варіант популярного виробу. Мало того, деякі економісти навіть вважають, що айфон 5 може позитивно вплинути на валовий національний продукт країни. Зараз з нами на зв'язку зі Сполучених Штатів наш кореспондент Юрій Долерайн. Юрій, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Де відбувається презентація і чому, власне, такий галас навколо цієї події? Чим відрізняється новий смартфон від своїх попередників?
Ну, значить, презентація ця нового смартфона відбулася в Сан-Франциско на Тихоокеанському узбережжі Сполучених Штатів у Палаці мистецтв Єрба Буена Сентер. Саме там компанія Apple, звичайно, демонструє свої нові моделі, ну, принаймні, багато з них. Як зауважив Джонні Онг, редактор технічного журналу NextWire,
the hype is increasing as Apple's products become much more mainstream.
Ажіотаж навколо нового виробу компанії Apple посилювався мірою того, як продукція з маркою Apple ставала центрально популярною, відколи поширилася марка комп'ютерів Macintosh. З появою айфонів і айподів, якими користуються мільйони людей, вони прагнуть дізнатися, коли появиться чергова нова модель. Звідси і ажіотаж. Разом з тим компанія Apple продовжувала практикувати надзвичайну втаємниченість. І звідки походить бажання заздалегідь дізнатися про заборонений плід? Годі й порівнювати з колись вузьким колом користувачів комп'ютерів Macintosh. Це каже Джонні Онг. А між тим, як стало відомо на презентації, яка ось щойно відбувається і, може, вже закінчилась ці хвилини, нова модель буде відповідати умовам 4 поколінь мобільних телефонних мереж. Ця здатність також притаманна суперникам айфонів Galaxy S3 фірми Samsung та іншим. Новий iPhone Apple має екран більшого розміру. Зроблено його зі скла і алюмінію. Він на 20% легший. У нього подовжений заряд акумулятора. Панорамічна 8-піксельна фотокамера. Поліпшено якість звуку і вдосконалений інтернетний зв'язок. Компанія iPhone підготувала також нове програмне забезпечення для телефонічного зв'язку. Людмила.
Ой, я почула зараз якраз ті питання, які мене саму особливо цікавили, як же він буде виглядати. Але це все, Юрій, як то кажуть, тишком-нишком готувалося, що продовжувало зливу чуток. Звідки вони походили? Від самого виробника?
Так і ні, Людмила. З приводу втаємничених традицій компанії Apple, звідки походять витоки інформації, цікаву річ подав цими днями Енді Вотс, технологічний коментатор телемережі новин Fox News. Він передавав з Гонконга. Inside each new generation of Apple product is a myriad of highly specialized components. Всередині кожного нового покоління продукції компанії Apple маємо безліч високо спеціалізованих компонентів, причому багато з них тутешнього азійського виробництва. Отож, анонімні джерела з сотень компаній подають різноманітні подробиці секретних розробок компанії Apple ще до презентації. Каже він, до речі, iPhone 5, як подають на презентації, має надійти у продаж за пару тижнів. Коштуватиме він десь $600, менше, якщо купувати не в крамниці, а в мобільній мережі. Людмило.
Юрій, напевно, про те, як цей продукт може позитивно вплинути на валовий національний продукт країни, як це передбачають експерти, ми вже зможемо прочитати на сайті Радіо Свобода. Це був Юрій Дулерайн в прямому ефірі зі Сполучених Штатів. І це була програма «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайте.